Poštovani slušalci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je kako predsjednik u Srbiji Aleksandru Vučiću uspjeva da 2 godine nakon ruske agresije na Ukrajinu i dalje sjedi na 2 stolice, jednoj zapadnoj, drugoj ruskoj i kineskoj. Sagovornici su bili 2 spoljnopolitička analitičara iz Beograda, Srđan Cvić i Nikola Burazer. Bila je riječ o tome kako Brisel ne samo da nije kritički reagovao na sastav nove vlade Srbije u kojoj su potpredsjednik i jedan ministar pod američkim sankcijama, nego je čak i pozdravio njeno formiranje. Kako je Zapad oćutao najevu da će Srbija i Kina graditi zajedničku budućnost koja se čula prilikom nedavne posjete kineskog predsjednika Xi Jinpinga u Beogradu? Zašto Briselu i Vašingtonu ne smeta dugogodišnja antizapadna kampanja u srpskim medijima uz istovremeno veličanje Kine i Rusije? I da li je geostrateški položaj Srbije Zapadu toliko važan da će progutati svaki Vučićev potez samo da ne dođe do destabilizacije Zapadnog Balkana? Razgovaralo se i o tome kako Rusija igranjem na emocije bez dolara ulaganja jača svoj uticaj u Srbiji. Da li je Vučić uopšte zainteresovan za ulazak Srbije u Evropsku uniju ili mu Unija služi samo kao bankomat iz koga uzima novac da bi produžio opstanak na vlasti? Da li bi Srbija mogla ekonomski preživjeti ako bi se potpuno okrenula Kini i Rusiji i ostala bez zapadnih donacija i investicija? Kao i o tome, imali kraja toleranciji Zapada prema Vučićevom sjedenju na 2 stolice. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kako predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću uspeva da 2 godine nakon ruske agresije na Ukrajinu i dalje sedi na 2 stolice, jednoj zapadnoj, a drugoj ruskoj i kineskoj. Naši sagovornici su Srđan Cvić, predsjednik Međunarodnog savjetodavnog odbora Beogradskog centra za bezbednostnu politiku i Nikola Burazer, glavni urednik portala European Western Balkans. Gospodine Cviću, nedavno je predsjednik Vučić udario snažan šamar Zapadu. Formirana je vlada u kojoj je potpredsjednik Aleksandar Vulin, čovjek koji je pod američkim sankcijama i koji ne krije svoje bliske veze sa ruskom bezbednosnom službom. Pod američkim sankcijama je još jedan ministar, a dobar deo članova vlade proruski je raspoložen. Evropska unija na to reaguje tako što njen visoki predstavnik za spoljnu politiku, Josep Borelj, upućuje čestitku novoj vladi i kaže da se raduje saradnje s njom. Kako to tumačite?
Već od početka ruske agresije na Ukrajinu 24. februara Srbija nekako uspeva da se provuče, da ne uvede sankcije Ruskoj federaciji, a također ne biva ni nešto kažnjena od strane zapadnih partnera za ovakve poteze kao što je uključivanje Vulina u vladu i to na visoko potpredsjedničko mesto. Ja bih tu situaciju opisao sa jednom metaforom. A metafora je iz filma Underground, domaćeg filma Emira Kusturice, da se Vučić ponaša poput Marka Drena iz tog filma. Imamo jednu situaciju gde imamo Marka Drena, ratnog profitera za kojeg radi mala armija ljudi u beogradskim lagumima i proizvodi oružje za potrebe rata, pa kad se taj rat završi, on te ljude 20 godina drži u uverenju da taj rat još uvek traje da bi radili za njega. Slična je ta situacija. Sve što radi predsjednik Vučić, što je pozitivno u odnosima sa zapadnim partnerima, se krije od očiju javnosti, a sve što je okrenuto prema Rusiji, kao što je uključivanje Vulina u vladu, kao što je bila poseta kineskog predsjednika Sija, se na sva zvona objavljuje na svim televizijama sa nacionalnim frekvencijama, jer se to koristi za unutarpolitičku propagandu, a sa ovom saradnjom sa Zapadom, koja ostaje iza očiju javnosti, se obezbeđuju međunarodne pozicije režima u Srbiji da on ne bude kažnjen. Tako da Srbija ne uvodi sankcije Rusiji, ali izvozi velike količine mina i ostalog naoružanja Ukrajini. To je za sada do određene mere bilo zadovoljavajuće za zapadne partnere.
Gospodine Burazer, kako vi tumačite ovaj odnos Evropske unije prema novoj Vučićevoj vladi?
Mislim da je u prošlosti Evropska unija pokazala visoku dozu tolerancije prema vrlo očiglednim nedemokratskim trendovima u Srbiji. Postojala jedna računica da je Srbija pod vlašću Aleksandra Vučića ipak pouzdan partner kad je u pitanju stabilizacija regiona, rešavanja pitanja Kosova i tako dalje. Ta situacija se dosta promenila, mislim da je u velikoj meri Srbija pod Aleksandrom Vučićem se pokazala kao faktor nestabilnosti, a ne kao faktor stabilnosti u regionu i da je ta dugogodišnja politika se pokazala jako neuspešna politika Evropske unije. Ali Zapad baš i nema trenutno mnogo alternativa ako želi da izbegne dalju destabilizaciju regiona i da je Srbija koja balansira i popušta gde to Zapadu najvažnije, možda ipak bolja solucija nego da se oštrije postavi prema Srbiji, da se rizikuje da se Srbija još više udalji od Evropske unije i od Zapada. Prijetnja koja zapravo postoji dugi niz godina i koja je sve veća i veća u smislu da bi Srbija mogla se okrene Kini ili Rusiji kao neke alternative Evropske unije, jeste prijetnja kojom predsjednik Vučić preti Zapadu, da koliko Zapad bude oštriji prema njemu zbog stanja demokratije ili oko sankcija Rusiji, on će se još više okrenuti svojim partnerima sa istoka, Kinom, Rusijom i tako dalje i postati daleko nekooperativniji kad je u pitanju Kosovo ili kad je u pitanju Bosne i Hercegovina. Mislim da ta prijetnja nije toliko kredibilna koliko možda mnogi veruju, ali da je kalkulacija takva na Zapadu da je bolje da se nastavi sa nekom politikom popuštanja prema Srbiji nego da se vrlo oštro postupi kad su u pitanju sredstvena spoljna politika, a sa druge strane stanje demokratije u samoj zemlji.
Gospodine Cviću, nedavno je Vučić snažno ponovio tu pretnju da može da se okrene Kini prilikom nedavne posete predsjednika kineskog Xi Jinpinga. Vučić i celo rukovodstvo imalo vrlo servilan i snishodljiv odnos prema kineskom predsjedniku i ne samo što se o kineskom predsjedniku govorilo kao o najmoćnijem čovjeku na svetu i o sreći Srbije što ga ima za prijatelja, već se govorilo i o zajedničkoj budućnosti koju će Srbija graditi sa Kinom. Jedan komentator je ironično primetio da se Srbija trudi da postane kineska autonomna oblast. E kako to se onda može povezati sa deklaracijom vlade da joj je najvažniji put ka Evropskoj uniji?
Pa to je ta politika balansiranja. Ono što odlikuje Vučićeve vlade, pogotovo posle predsjedničkih izbora 2017. je da je taj odnos prema Evropskoj uniji dosta neiskren. Evropska unija se tretira uglavnom kao bankomat, kao mesto dakle će stizati sredstva preko potrebna za održavanje trenutnog ekonomskog stanja u Srbiji, a sa druge strane pravi se sva pamfara kada dolaze predstavnici Kine, u prošlosti je to bilo slučaj sa predstavnicima Rusije. To je ta politika sedenja na dve stolice. Mi smo imali situaciju gde je, na primjer, u poseti Srbiji bila prva dama Ukrajine Olena Zelenski, ministar inostranih poslova te zemlje. Ni jedna televizija sa nacionalnom frekvencijom, to jest ni jedna televizija pod kontrolom režima u Srbiji nije takve vesti prenosila. Istovremeno, kad smo imali kineskog predsjednika Sija, bio je prenos uživo, zbog njega je pomerena prvo polufinale Eurovizije sa jednog na drugi kanal. Znači, tu imamo jednu očiglednu nameru da se domaćoj publici servira to prijateljstvo sa Kinom i Rusijom uz jedan izrazit antizapadni narativ, a sa druge strane, iza zatvorenih vrata, nastavlja da se dodvorava Zapad. Jedini cilj spoljne politike je ostanak na vlasti. Ne postoji tu jedna jasna strategija. Ako bi iskoristili neku metaforu da opišemo spoljnu politiku predsjednika Vučića, najbolja metafora je žongliranje. U početku se žongliralo sa dve, tri loptice, pa to je još nekako išlo. Sada se žonglira sa velikim brojem loptica koje su počele da padaju predsjedniku iz ruku, a ponekad i njemu na glavu. S druge strane, kada je reč o unutrašnjoj politici, u okviru savjetodavne grupe za Balkan u Evropi, čiji sam ja član, radili smo pre nekoliko godina istraživanje javnog mnjenja o geopolitičkim stavovima građana u regionu. To istraživanje je pokazalo da birači vladajućih partija u Srbiji, pre svega partije predsjednika Vučića, SNS, SPS i tako dalje, imaju izrazito proruske i prokineske stavove. Uz svu kontrolu medija koje predsjednik Vučić ima kada je došao na vlast 2012. godine pa do danas, on je u principu da je hteo mogao i da preokrene tu situaciju, ali on to nije želeo. I mi imamo od 2012. godine do danas konstantnu, svakodnevnu antizapadnu retoriku. Time se podhranjuje baza vladajućih partija, ali i vladajući partije i predsjednik postaju zavisne i sami od diskursa koji su kreirali. Ja bih rekao da je formiranje ove vlade, čiji je Vulin potpredsjednik, je znak da se od politike balansiranja ipak malo više skreće u pravcu istoka. Mislim da je balansiranje prošlost, da sada idemo ubrzanim koracima ka istoku.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kako predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću uspeva da dve godine nakon ruske agresije na Ukrajinu i dalje sedi na dve stolice, jednoj zapadnoj, drugoj ruskoj i kineskoj. Sagovornici su dva spoljnopolitička analitičara iz Beograda, Nikola Burazer i Srđan Cvijić. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Burazer, a zar Briselu nije odavno jasno da Vučića samo interesuju zapadne pare i da on uopšte nije zainteresovan da Srbija uđe u Evropsku uniju? Jer da nije tako, ne bi režimski mediji, ovo što kaže gospodin Cvijić, već godinama vodili kampanju protiv Zapada, a istovremeno dizali u nebo Kinu i Rusiju. I nije onda slučajno što je, ne znam, 75% građana smatra da je Kina najveći prijatelj, ne znam, 90% građana smatra da je Rusija, jer vlast vodi takvu propagandu.
Pa nije tako lako razumeti i objasniti ponašanje i postupanje Brisela kad je u pitanju Srbija. Jako je očigledno da se 10 godina već ili više vodi jedna konstantna antizapadna, anti-EU kampanja u Srbiji koja ide paralelno sa tom retorikom o tome kako su EU integracije, strateški cilj Srbije i tako dalje, i prosto je nemoguće da toga nisu svesni u Briselu, u Berlinu i tako dalje. Tako da je možda pravi odgovor na to pitanje da ih jednostavno nije briga i nije im stalo do toga zbog čega Vučić nešto radi i šta misle građani Srbije. Ključ je u tome da li se Srbija ponaša na način koji je to u interesu same Europske unije ili ne. Negde je to možda najlogičnije objašnjenje, imajući u vidu da Srbija i dalje nema veoma jasnu EU perspektivu. Ukoliko se o Srbiji ne razgovara kao budućoj članici Europske unije, nego kao jednoj zemlji u susedstvu koja je bitna za stabilnost Europske unije, onda ta jedan pristup gde je prosto važno samo da se bude usklađen sa interesima Europske unije jeste mnogo važniji nego demokratija u samoj zemlji i to šta građani Srbije misle i ne misle. Ono čim se ja ne bih složio s Srđanom jeste da je Srbija izabrala istok. Mislim da realnost u kojoj se Srbija nalazi tera vlasti u Srbiji da ipak budu bliži zapadu kad je u pitanju spoljna politika, ali da se ta jedna više prozapadna spoljna politika nadoknađuje sa mnogo jačom proruskom i prokineskom propagandom u samoj zemlji, kako bi se upravo kod birača vladajuće partije ta spoljna politika zamaskirala. I mislim da postoji za to jedna doza razumevanja na zapadu i da je to ono što je možda i najveći problem. Da se Srbiji toleriše to što u samoj zemlji sve više liči na jednu Rusiju i Belorusiju, dokle god se kad su u pitanju strateške stvari ide u skladu sa onom što su pozicije i interesi Europske unije.
Gospodine Cviću, Kina barem ulaže značajne pare u Srbiju, mada je reč o prljavim tehnologijama, ali Rusija stiče simpatije vlasti i naroda bez dolara ulaganja. Dovoljno je da se suprotstavi rezoluciji u Srebrenici i da ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov tim povodom optuži Zapad da hoće da slomi Srbe i uništi pravoslavlje na Balkanu, pa da Rusiji skoči rejting u očima naroda. Otkud sad tolika ljubav prema Rusiji, a Rusija ni dinara ne daje?
Kada se više od 10 godina servira narodu jedan diskurs o istorijskom prijateljstvu i tako dalje, onda je ta slika prilično jasna. Znate, vi u Srbiji imate bukvalno medije sa nacionalnom frekvencijom koje direktno sa titlom prenose program Putinove propagandne televizije. Znači, vi imate konstantno trovanje na dnevnoj bazi stanovništva u tom pravcu i ova vlast bira da radi to sasvim svesno. Da li je to prijateljstvo sa Rusijom i ruskim narodom, to je jedno drugo pitanje. I tu bi se vratio na novoimenovanog potpredsjednika vlade Vulina. Znate, kad je on najavio takozvanu radnu grupu za borbu protiv obojenih revolucija sa sada bivšim šefom ruskih tajnih službi Patruševim, rezultat te saradnje je bilo cinkarenje ruskih opozicionara koji su Srbiju prepoznali kao sigurno mesto gde mogu da se sastaju, gde su bili dobrodošli, gde su oni praćeni, njihovi razgovori prema njihovim navodima deljeni direktno sa ruskim organima koji su posle koristili te materijale koje im je dostavila tadašnja srpska služba pod rukovodstvom Vulina, da bi, na primjer, Vladimir Karamurza, ruski novinar, opozicioni aktivista, na osnovu toga, po njegovim navodima, bio osuđen na kaznu zatvora od 25 godina i trenutno leži u jednom od sibirskih gulaga. Tako da bih ja rekao da ta saradnja ovdašnjih vlasti nije odraz nekog srpsko-ruskog prijateljstva, nego je to pre svega odraz jednog bratstva dva totalitarna, autoritarna režima. Ovde se radi o autoritarnom bratstvu koje koristi sa jedne strane Putinovoj Rusiji da očuva sliku da ipak ima još uvijek prijatelji u svetu, a sa druge strane koristi ovdašnjem režimu da efikasnije balansira i zateže u odnosima sa Zapadom. Ja se slažem sa Nikolom da je geopolitička pozicija Srbije takva da saradnja s Rusijom bi vodila apsolutnu propast. To je verovatno ovdašnjim vlastodržcima jasno, ali kada se pređe Rubikon, kada se pređe jedna crvena linija, posle je jako teško kontrolisati situaciju da se ne isklizne iz kontrole, tako da ako Rusija pokuša da destabilizuje region Zapadnog Balkana, onda je očigledno da će atmosfera koju je kreirao Vučić pogodovati nekoj eskalaciji. Ja mislim da treba razmišljati i o takvim eventualnostima.
Gospodine Burazer, da li Zapad sve ovo toleriše Vučiću zato što im je Srbija geostrateški toliko važna da će progutati svaki Vučićev potez samo da im Srbija ne okrene leđa i ne ode ka Rusiji i Kini?
Mislim da postoji strah u Evropskoj uniji i Sjedinjenih Država da je bolje imati Srbiju negde blizu sebe, makar uz ovo balansiranje o kome govorimo, nego rizikovati da Srbija ode 100% ka svojim partnerima na istoku. Mislim da i pored mnogo jačeg pritiska na Srbiju nego ranijih godina, kad je u pitanju njen odnos prema Rusiji, i dalje postoji ta bojazan da ako bi se sa tim pritiskom preteralo, da bi to onda značilo da Srbija ima manje motiva da održi kakvu takvu prozapadnu liniju. Naravno da ako bi Zapad stvarno hteo da kazni Srbiju za njenu spoljnu politiku i ako bi stvarno stvarno hteo da onemogući Srbiji da nastavi da je vodi, da postoje vrlo jaki instrumenti koji u tom smislu mogu da se iskoriste, počev od retorike koja bi mogla biti mnogo drugačija, pa do nekakvih ekonomskih i drugih pritisaka, međutim toga nije došlo. I pravo pitanje jeste zbog čega se nije ni pokušalo sa takvim nekim pristupom. Mislim da jeste jedan deo odgovora na to, taj strah o kome je bilo reči, ali sa druge strane mislim da postoji i stav da je rizično uopšte ulaziti u takav odnos, da otvara neka nova pitanja, neke nove frontove i da jeftinije i lakše da se stvari drže pod kakvom takvom kontrolom uz neki minimalan napor, uz minimalne pritiske, nego da se poteže to pitanje unutar same Evropske unije i imate onda države članice koje bi vrlo rado nekakve oštrije sankcije prema Srbiji bespravno da uvedu, koje pitaju spoljna politika, ima onih kojima je stalo do demokratije pre svega, ali ima onih koji smatraju da je bolje da Srbija bude partner ma kakva daje, nego da se rizikuje gubitak tog partnerstva.
Ali to onda podrazumeva ovo što je rekao gospodin Cvić, da Evropa bude bankomat. Jer Evropa daje milijarde poklona, a pogledajte, Vučić se pohvalio sad da mu je kineski predsjednik dao donaciju od 26 miliona. E pogledajte sad, 26 miliona u poređenju sa milijardama, znači Evropa je bankomat.
Meni se čini da je Evropskoj uniji prihvatljivo da bude bankomat ako time što je bankomat sprečava još nepovoljniji razvoj situacije po Evropskoj uniji. Mislim da odnos koji imaju vlasti u Srbiji, i to ne samo kad je pitanje novac Evropske unije, generalno bilo koje drugo pitanje, tu se ne naziru ni tragovi nekakve principijelne spoljne politike utemeljene na vrednostima, nego ide se kako bi se ostalo na vlasti. To je prosto svima jasno, ali očigledno prolazi, očigledno postoji tolerancija prema toj politici kod Evropske unije, jer sama Evropska unija kalkuliše na način da je to njoj prihvatljivije nego neka druga alternativa koja bi potencijalno mogla, kažem, da otvori neke nove frontove u samo Evropskoj uniji i koja bi mogla da možda košta Evropsku uniju kratkoročno. Dugoročno gledano, ja mislim da je ta politika štetna po Evropsku uniju i uopšte po zapadni svet, jer poruke, propaganda koja se u Srbiji servira konstantno, nije to samo nešto što vlast može na dugme da isključi. To je nešto što ima negativne posljedice u narednim godinama, imaće u narednim decenijama ako se ovo stanje nastavi ovako. To je zaista pitanje koje bi trebalo da zabrine donosioce odluka na zapadu, ali mi se čini da je njihova kalkulacija kratkoročna ili u najbolju ruku srednjoročna. I da fali taj jedan strateški pristup i pogled na region za narednih par decenija, pa da se onda uzme u obzir šta donosi ova, a šta donosi neka druga politika dugoročna.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kako predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću uspeva da dve godine nakon ruske agresije na Ukrajinu i dalje sedi na dve stolice, jednoj zapadnoj, drugoj ruskoj i kineskoj. Sagovornici su dva spoljnopolitička analitičara iz Beograda, Srđan Cvić i Nikola Burazer. Voditelj je Omer Karabeg.
Evo sad je Evropska unija planirala fond od 6 milijardi eura za Zapadni Balkan i značajan deo bi trebao da pripadne Srbiji kao najvećoj zemlji na Zapadnom Balkanu. E da li će gospodine Cviću Vučić opet dobiti pare, opet dobiti poklon i pored toga što je u poslednje vreme udario toliko šamara Zapad?
Otprilike, ako se ne varam, oko 2 milijarde bi moglo da bude namenjeno za Srbiju. Mislim da je za očekivati da će do određenog uslovljavanja doći. Sad treba ipak uzeti obzir ovo što Nikola dobro primećuje, da postoji taj strah da ako se Srbija ne nagradi, da će onda skroz da sklizne u pravcu nekom drugom neželjenom. Ja mislim da je to jedan od najvećih i do sada najefikasnijih blefova Aleksandra Vučića. Samo je pitanje koliko će ljudi u Briselu, pre svega u prestonicama 27 zemalja članica, koliko će da kažu sebi, ok, ja mislim da u ovom trenutku Srbija zaista nema izbora, a nema izbora zato što iz Rusije i Kine, kao što ste vi, gospodine Karabek, dobro primetili, 2 milijarde neće doći. Tako da, u tom smislu, uslovljavanja ja mislim da će biti, bit će uslovljavanja i kada je reč o vladavini prava, stanju demokratije. Moja nekako procena je da taj novac neće tek tako lako doći ovde.
Gospodine Burazer, da li bi Srbija mogla ekonomski preživeti kada bi izgubila pristup evropskim fondovima i kada bi Zapad počeo da povlači svoje investicije? Da li bi u tom slučaju mogla da uskoči Kina, jer od Rusa se ne može ništa očekivati, jer od njih ne stiže nikakva ekonomska pomoć?
Mislim da nije u pitanju da li bi Srbija ekonomski preživela, više pitanje u tome koji način bi vlasti u Srbiji preživele taj udarac po njihov rejting koji bi došao sa ekonomskim posljedicama. Jer Srbija je ekonomski vezana za Zapad, gotovo u potpunosti ako pogledate ko su najvažniji trgovinski partneri Srbije, ako pogledate dakle dolaze investicije. Odnos sa Zapadom je jako važan za vlasti u Srbiji, ma kakva retorika postojala, tako da okretanje ekonomsko Kini, prekid veza sa Zapadom, obustavljanje investicije sa Zapada, tako nešto mislim da nije moguće, nije realno i mislim da to vlasti u Srbiji jako dobro znaju, ali ko to ne zna, to ne znaju građani Srbije.
Gospodine Cviću, mislite li da bi se Vučić, ako bi mu u pitanje došla vlast, mogao na kraju okrenuti Kini i Rusiji i žrtvovati ove ekonomske odnose sa Zapadom?
Vučić će sve da uradi da bi ostao na vlasti. Tu ne treba imati nikakve sumnje. Ako bi Srbija, recimo, ako bi bio smrznut njen status zemlje kandidata, ako bi potpuno bila izopštena iz procesa evropskih integracija, ako bi njegov proračun bio da on može time sebi da kupi još određeni broj godina vlasti, nemojte imati nikakve sumnje da će to biti izbor. Srpska čitava spoljna politika, kao i čitava država, zarobljena je od strane predsjednika i njegove partije. I ona služi isključivo interesima te klike koje je na vlasti.
U zaključku, gospodine Burazer, dokle će Zapad tolerisati Vučićevu igru sedenja na dve stolice?
Mislim da će ova politika Srbije biti tolerisana dokle god je procena da se više dobija sa sitnim ustupcima koje Srbija pravi nego sa konfrontacijom koja bi mogla imati neke neželjene posljedice. I sa druge strane, zavisi od toga u kojoj meri će se Srbija percipirati kao buduća članica Europske unije. Jer dokle god se ona percipira kao samo jedna zemlja u susjedstvu bez jasne perspektive, onda je pristup Europske unije biva transakcioni. Šta se dobija, šta se gubi, kratkoročno ili srednjoročno. Međutim, ako percepcija Srbije postane takva da se o Srbiji razgovara kao budućoj članici Europske unije, onda je prosto nemoguće da se u isto vrijeme razgovara o pristupanju Srbije, a da se toleriše to da ta zemlja aktivno jača svoje ekonomske i političke odnose sa glavnim geopolitičkim rivalima Europske unije.
Vaš zaključak, gospodine Cviću, dokle će Zapad tolerisati Vučićevo sedenje na dve stolice?
Tolerisat će dok ne bude shvatio da bilo koja politička alternativa u Srbiji nije gora od vladajuće koalicije. To jest da kogod drugi dođe na vlast, da situacija neće biti gora i da se neće ići u pravcu saradnje sa Rusijom i Kinom. Sada trenutno, nažalost, ja mislim da do tog konačnog shvatanja nije došlo, ali mislim da ako se nastavi u pravcu, pa sve od Banjske preko pokradenih izbora do formiranja ove poslednje vlade, ako pribojujem se da hoće, onda će do te realizacije doći brže nego što smo očekivali.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Cviću.
Hvala vam.
Hvala gospodine Burazer.
Hvala na poziv.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Nikola Burazer, glavni urednik portala European Western Balkans, i Srđan Cvić, predsjednik Međunarodnog savjetodavnog odbora Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Posrednik u razboru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
toliko u današnjoj emisiji. Više sadržaja potražite na web stranici slobodnaevropa.org. Do slušanja.
Ugostuju?
Gostuju.
A šta to znači gostuju?
Da nekoga ugoste? Ne, da izbjegavaju nekog.
Cringe, ghostovanje, mood, boomer. Ovo su samo neke od reči koje koristi generacija Z, odnosno Gen Z. Međutim, ovaj sleng nije jedino što razlikuje ovu generaciju od ostalih. Na pitanje koju grupu ljudi predstavlja termin generacija Z nije jednostavno odgovoriti. Oxfordov rečnik definiše Gen Z kao generaciju ljudi rođenu između kasnih 90-ih i ranih 2010-ih. Istu definiciju ima i rečnik Merriam-Webster, dok Collinsov rečnik tvrdi da je Gen Z od sredine 90-ih i do sredine 2010-ih. Ova terminologija je veoma relativna i zavisi od kulture do kulture. A šta je to drugačije? Kako mlađe generacije gledaju na svet i globalne probleme? Koliko im je možda razvijenije kritičko mišljenje? I da li je njihov žargon samo logičan sljedeći korak u razvoju jezika? Saznaćete u podcastu Glasom mladih. Ja sam Iva Gajić i baš zbog različitih definicija ne znam sa sigurnošću da odgovorim na pitanje kojoj generaciji pripadam, jer se nalazim na granici između milenijalaca i generacije Z. O svemu ovome razgovaram sa Milanom Inićem, poznatim i kao Jasterstein.
Velika razlika je ta što su oni već u, da kažem, ajde i u osnovnoj i u srednjoj i sad na faksu su krenuli da grade svoje kritičko mišljenje, koje ja nisam imao. Ja i dok sam snimao na kanalu Jasterstein, ono da kažem prvih 5, 6, 7, 8, 9, možda čak i 10 godina, ja nisam imao dovoljno jako neko svoje mišljenje o nečem.
Milan je između ostalog kreator sadržaja i YouTuber, koji je svoj kanal osnovao 2009. godine. Jedna od prepoznatljivijih stvari na njegovom kanalu jeste serijal Nemoj biti taj lik. Pored ove karijere, Milan kroz razne radionice radi sa mladima različitih uzrasta, a u podcastu Glasu mladih o generaciji Z govori iz perspektive milenijalca.
Krenula bih od toga da ti već 15 godina imaš karijeru kreiranja sadržaja i već 15 godina si prisutan na društvenim mrežama. I tvoja publika najčešće jeste upravo generacija Z kojom se mi bavimo u ovom podcastu. Kako je obraćati se toj publici i kakav je osjećaj i kako bi trebalo da se obraćamo ovoj generaciji?
Pa baš zbog toga što 15 godina ovo radim, odgovor na ovo pitanje, ne sad da se menja sprem godina, već stvarno je u toku dana ja mogu promeniti odgovor na ovo pitanje, možda zavisi u kojoj sam sada fazi kreiranja nečega. Evo, što se tiče recimo faze pisanja scenarija, pošto gledam radimo skriptovane stvari, tu na neki način osjećam onako odgovornost, znam da nam je publika neko ko je predškolski uzrast, znam da nam je publika neko ko je osnovna škola, srednja škola i ovi koji su nas počeli gledati preno 13 godina. Tako da gledamo da budemo iskreni prema sebi, ali isto tako da uzmemo u obzir da razne generacije to gledaju. To pogotovo znam jer imam interakciju sa ljudima na ulici kad se srećemo, roditelji koji mi prilaze, pa kažu mi to porodično gledamo. Tako da taj neki odnos je više prilikom pisanja uzimamo u obzir da ovi ljudi koje smo bukvalno upoznali kao eto fanove, da postoji stotine još takvih ljudi koji imaju slično neko iskustvo i sličan pogled na naš kanal i ono tipično samo našoj deci dajemo da gledaju vaš kanal. Tako da to jeste neki pritisak, a ne, mislim, može biti loš pritisak, ali opet i privilegije da možemo da kreiramo nešto što dolazi do ljudi i onda gledamo da ako već publika gleda da nešto usput naučimo i mi kroz to kreiranje, ajde da nauči i publika. Zato nekad ne izbacujemo onako svakodnevno jer gledamo kad nešto pravimo da to bude gledljivo i za par godina, ne samo danas. Što se tiče generacije Z, naravno vole i edgy stvari i sve, ja volim edgy stvari ovako u svom privatnom životu, ali baš zbog toga što znam da pored generacije Z gleda i ova novija generacija, gledamo da ako je njima neko prvo iskustvo gledajući nešto na ovu temu, da im bude prijatno prvo iskustvo. A isto tako, ako je neko već uveliko upoznat s nekom temom, da im ne bude sada osjećaj da su u prvom razredu osnovne škole, već gledamo, kreiramo nešto što je M za generaciju Z, M za njihove roditelje, M za mlađe braće i sestre. Eto.
Spomenula si odgovornost. Koliko je velika odgovornost kad praviš sadržaj za mlade, pogotovo ako se radi o mladima koji su još uvek u osnovnoj školi?
Pa zbog toga što radim sa mladima, držim im radionice, zajedno smo radili na dva filma, na Bit ste lik šta je empatija i Bit ste lik priča o samopouzdanju, gde smo te dve teme analizirali i to mi pomaže dosta da ne kreiram više sadržaj samo iz svoje perspektive. Ranije sam snimao iz svoje perspektive i kao, šta je meni smešno bilo kad sam bio osnovnoškolac, srednjoškolac i šta je mojim drugarima bilo zabavno da snimimo. Ali tekako sad znam, te neke stvari koje sam i tad snimao, sam eto snimao i drugari su hteli, ali nisam uzimao u obzir, hej, ne dolazimo svi iz istog mesta, nemamo svi isto životno iskustvo. I onda ta neka odgovornost moja bila da se ja pre svega edukujem na neku temu, a ne da širim možda neke dezinformacije ili manjak informacija na neku temu, ili da generalizujem. Jer opet ja sam uvek snimao, to se kaže kao iz svoje spavaće sobe, ali onda sve više što sam se upoznavao i sa svetom oko sebe, onda sam osjećao tu odgovornost da moram prosto ja da se bolje edukujem o nečemu pre nego što uzmem da pričam o tome. Pogotovo evo kad su, ajde da kažem, školske teme koje mi imamo često na kanalu. Uvek smo imali scene gde, profesori nešto malo nisu pravedni. Ali onda čim sam uzeo malo da razgovaram i s profesorima na tu temu, moja odgovornost je da ne upirem prstom i kažem ovaj profesor je problem, ovaj učenik je problem, nego kako možemo mi sad zajedno sa profesorima, sa učenicima, sa roditeljima da dođemo do nekih rešenja, a da ne budemo samo fazonu, ovo je loše, tačka. Već ovo možda jeste loše, ali da vidimo kako mi možemo da doprinesemo, da uradimo ono što je do nas i da dajemo taj primer. Eto, to je neka moja glavni osjećaj odgovornosti, a to je da pokazujemo da mladi nisu samo nešto nezainteresovani i da profesori samo nisu strašni, već da ima tu više lera iza svega toga.
Jasno, mislim da u digitalnom prostoru uglavnom imamo to jednu stranu i generalizaciju kao što si rekao i važno je biti odgovoran kad se pravi sadržaj. Pretpostavljam da se identifikuješ kao milenijalac, 94. si godište, je li tako? Kakva je razlika između milenijalaca i generacije Z?
Ja bih rekao da je jedna velika razlika u tome što oni već sada u srednjoj školi i na faksu, mislim, generacija sad spada sad i faks, tako?
Da.
Vrijeme leti. Velika razlika je ta što su oni već u, da kažem, ajde i u osnovnoj, i u srednjoj, i sad na faksu su krenuli da grade svoje kritičko mišljenje, koje ja nisam imao. Ja, i dok sam snima na kanalu Ja osrštajn, ono, da kažem, prvih 5, 6, 7, 8, 9, možda čak i 10 godina, ja nisam imao dovoljno jako neko svoje mišljenje o nečem. Bojao sam se i da pitam. Tako da mislim da je veliki plus kod generacije Z što se oni već pitaju i već govore svoje stavove i još ogroman plus je što čak kažu ne znam kad ne znaju nešto dovoljno. To ono, osjećam da je falilo i meni, a i moje generacije, da imamo osjećaj da moramo sve da znamo i onda možda ne kažemo nešto dobro. Ono što sam ja pokupio sam jako dobre stvari od generacije Z, to je da čak kažu, ne znam dovoljno ovoj informaciji. Iako, wow, to je odgovor koji mogu da dam.
Dozvoljeno da, je.
Mislim da samim tim što već u tim godinama se pitaju i dižu ruku gore i daju odgovore i pitaju, da to je dovoljno jaka neka promena koji ja vidim i gledam da primenim i kod sebe.
Kako misliš da je njihov pogled na svet onda? Da li to što si rekao, više su i imaju neku kritiku, možda imaju bolje postavljanje granica nego što smo ranije mi imali. Kakav je njihov onda pogled na svet?
Opet ne bih generalizovao, ali to može biti podcast sam po sebi. Voleo bih da imamo i njih ovde da nam oni kažu. Ja sad samo mogu svoj neki subjektivni doživljaj koliko ovako vremena provodim sa njima i u razgovoru što mogu da zaključim. A donekle ću dati malo trunčiti iz svog odgovora jer ne vjerujem da smo toliko različiti.
Mm-hmm.
Sem toga što sve dinamičnije. Njihov pogled na svet jeste naravno drugačiji jer ja u srednjoj školi sam tek dobio internet. A oni su, mislim, mi smo odrastali sa internetom, a oni odrastaju uz internet.
Mm-hmm.
Kako da kažem, ako sam to dobro povezao. Internet rastao uz, da kažem, milenijalce, a generacija Z je imala već internet i koristili su ga i u osnovnoj školi i u srednjoj. Zašto govorim to osnovna i srednja? Mislim da kažem u društvu, ovako inače. Tako da njihov pogled na svet možda nisu toliko ograničeni da je samo ono njihovo uživo okruženje jedino što postoji, već su videli i ljudi iz drugih gradova, iz iste države, ali iz različitih država i različitih generacija, kako žive, koji je ta neki lifestyle, dok sam ja eto, gledao serije koje su bile servirane na televiziji i nisam recimo mogao sam da biram nešto. Tako da, moj neki pogled je da su otvoreniji.
Mm-hmm.
Tako bih rekao.
Sad, na primjer, palo mi je na pamet dva primjera. Prvi je Greta Thunberg, koja je generacija Z i koja je aktivna u protestima protiv globalnog zagrijevanja, ekološkim protestima uopšte. A s druge strane, u pop kulturi, Gen Z zvezda Olivia Rodrigo, koja deli kontracepciju na svojim koncertima. Da li su onda i o takvim nekim problemima koji su zapravo važni za sve i marginalizovane grupe i za sve ljude uopšte kao što su ekološki protesti, da li su i po tome onda osvešteni? Šta misliš?
O da, i tekako. Imaju i sjajne ovako primere, ne sad samo evo pop zvezda i ljudi koji su svetski ovako poznati, već vide na društvenim mrežama i svoje drugare da su oni angažovani.
Mm-hmm.
I čim vidiš da još neko se zalaže za nešto, i to javno, tebe ohrabri da i ti kažeš to iza čega stojiš. Ranije su možda falili ti neki primjeri, ta neka reprezentacija. Ovde kad vidiš i na toj reprezentaciji na globalnom nivou, a ovako lokalno kad vidiš svoje poznanike da im je stalo do nečega i da se zalažu za nešto, daje ti snagu da se ti priključiš. Što opet gledam, ja nisam čak ni znao koje su sve ovako stvari koje se odvijaju oko mene, ja sam u svom nekom mehuru živeo, a sad gledam ja kako ja mogu ovako isto da doprinesem sad. I ono što mi je sjajno što se o tim stvarima priča, na koje sve načine mogu ljudi da doprinesu. Nemaju možda svi hrabrost da evo izađu na proteste, ali imaju hrabrost da pokrenu razgovor sa osobom pored sebe. I to je nešto. Na koje sve različite načine može to da se desi. To neko ohrabrivanje i da kažem, lepa reprezentacija je nešto što je, mislim, da je divno. Dobro se primjer ovako navela.
Da, hvala ti. Palo mi je na pamet nešto što je meni jako interesantno za Gen Z. Kruži po TikToku posebno, verovatno i po Instagramu. Oni vide o e-mailovima koji Gen Z šalje, odnosno kako komuniciraju u poslovnom prostoru. Odnosno, završavanje maila na kraju radne nedelje, nemojte da mi pišete do ponedjeljka dok mi ne krene radno vreme. Na odmoru sam, nemoj da mi pišeš, neću odgovoriti i slično. Šta kažeš na tu vrstu komunikacije?
Meni je ovo jako zanimljiva tema i mislim da je youtuberka Ana Akana, ne znam da li znaš za nju, Ana Akana je jedan sjajan skeč nedavno izbacila na tu temu koji mi fantastično predstavlja baš ovu situaciju kao Gen Z na poslu.
Mm-hmm.
I da kažem, Gen Z na intervju za posao, ali uopšte ovako i na poslu. I meni je bilo fascinantno da ovako iz prve ruke ja isto iskusim taj šok koji vide šefovi firmi, preduzeća i to kada se susretnu sa takvim stavom. Jer za njih je to šokantno, čekaj, vi nećete da radite, vi se ograničavate ovako, imate posle neke potrebe, ali stvari kao ne, nego Gen Z vrlo dobro zna svoje neke obaveze, svoja prava i svoj dogovor koji jeste i bio inicijalno kad se evo popisivate neki ugovor, kad su dogovorile radne obaveze i vrednuju sebe više i svoje vreme i vreme drugih ljudi, da će jednostavno da kažu ne. Da kažu ne i ne boje se da u tim nekim situacijama to i kažu, da se ograniče, hej, moj posao je od 9 do 5. Od 9 do 5 je. Dogovorili smo se da se radi ovaj vikend, radi se taj vikend. I ja neću sad u 11 uveče u subotu da uzmem da se time bavim. Ja sam plaćen za ovaj posao, plaćen za taj posao. To nije moja neka drskost, nego vrednujem svoje neko vreme. Da smo se dogovorili, evo, napred, da ja sad predvidim da će tako vreme da bude, rano vreme, tako će biti, sve po tom nekom dogovoru. Tako da meni je to nekako to ohrabrujuće i vidim kod starijih kolega onda tu promenu, isto kao pa ja ću malo više se zauzem za sebe u ovakvim situacijama. Ili možda šefovi, pa da, možda smo previše u tome, treba da se plaćaju računi i plate i sve i uzimaju novi klijenti, da malo i zaboravimo na taj neki HR moment. Tako da mislim da je Gen Z generacija može biti jako dobar HR, da ovako malo uradi tu neku edukaciju različitih generacija po pitanju radne atmosfere.
To bukvalno gori.
Ja ne mogu da verujem kakav je to cringe.
Šta me gostuješ?
Kakav si boomer?
Dolazimo do dela podcasta u kome govorimo o slengu generacije Z. Za početak poslušajmo kratku anketu sa građankama i građanima Beograda. Nemanja, Živorad, Ružica, Radovan, Dunja i Ana odgovaraju na pitanja šta znače određene reči koje Gen Z koristi.
Da li znate šta znači reč ghostovati nekog?
Ne znam, ali kad prevedem sa engleskog možda mogu nešto da zaključim, ali ne znam.
Pa ne odgovaramo na poruke i tako.
U gostuju?
Gostuju.
A šta to znači gostuju?
Da
nekoga ugoste?
Ne, da izbjegavaju nekog.
To ne znam.
Ignorišem. Da, bukvalno ignorišem.
Da li znate šta znači da je nešto mood?
Mund.
Mood.
Mood. To isto je neka strana reč.
Mood kao neko raspoloženje, jel?
Onako prija u vibe-u.
Pa kao raspoloženje, dobro je, mislim, pozitivno kao.
In the mood, pa nešto je u elementu tom što radi trenutno, na primjer.
A kada nešto gori?
Znači da je mnogo cool, mislim kao in.
Puca kao dobro je nešto, kida.
Nešto gori, ne znam ni to njih, pa sigurno neka opasnost.
To oni misle zapravo da je nešto super. Da im se sviđa.
A, sve suprotno.
Suprotno.
A da što suprotno?
A, na primjer, kad kažemo za nekog da je boomer?
Znači da smara.
Kako?
Boomer.
Nemam pojma. Ne znam.
Vraćamo se na Milana Inića i njegov odgovor na pitanje da li se mladi i stari u Srbiji razumeju.
Meni je ovo fascinantno kad vidim te različite generacije kako razmenjaju te neke izraze.
Mm-hmm.
Mislim, ja tako kad se nađem sa porodicom i to moja baka koja je em predavala istoriju i ono, načitana žena, sve i svašta ima, ne znam koje memorije u glavi, koliko kapaciteta ima, ali seća se svega i svačega. I onda je tako ona u par navrata uzela nama da priča neke naše reči koje su izašle iz upotrebe.
Mm-hmm.
I kao šta su značile, i onda mi je bila fascinantna ta neka razmena i koliko stvari ja reči ne znam iz svog rečnika, koje nisu sada zastarale pre 200 godina, već pre 30 godina, 40 godina, i koje se možda ovako pojavljaju samo u vidu neke književnosti, ali u svakodnevnom razgovoru da se više ne primenjuju. I onda pogleda mi kao i sve te reči koje mi koristimo, sad te neke slengove, što su anglicizmi, pa nagledamo možda neke stvari mogu da poteknu još iz latinskog rečnika i zanimljiva mi je uopšte ta razmena.
Mm-hmm.
Kad god se tako distanciraju te dve generacije, se kaže ne razumete ovaj sleng, to mi nije neka konverzacija koja je konstruktivna, ali mi je zanimljivo kada krene ovako da se primenjuje to i u njihovom rečniku, pa onda reakcija mlađe generacije kad čuju svoje roditelje kako to govore, da li to onda njima cringe ili ne. Kao da li onda to i dalje cool slang ili ne. Ovaj koji se koristi. Tako da treba napraviti zapravo to podcast ili razgovor s jednom različite generacije, imaju svaki svoj spisak tih reči i da osoba pokuša da pogodi šta ta reč znači.
E sad, ja znam da si ti učestvovao, ne baš, nije bila to tema, ali si učestvovao na projektu Gen Bench, je li tako?
O, da.
Gde su spojene generacije, odnosno ljudi iz više generacije. Ajde, kaži nam nešto više o tom projektu. O čemu se zapravo radila?
O, hvala ti što si spomenula Gen Bench projekat. To mi je dosta drag projekat, pošto smo radili... radili smo to u okviru Deutsche Welle Akademije, šest različitih zemalja. I to mi je bilo zanimljivo, jer je to bio moj prvi projekat koji sam radio na engleskom. A ja od malena razmišljam na engleskom. Da kažem sebi, srpski mi je drugi jezik. Pa onda mađarski je treći. Tako da je bilo zanimljivo to raditi u ekipi, da vidimo na koji način mi možemo da doprinesemo tom nekom razgovoru, da se, opet da iskoristim tu reč, generacijski jaz, da se ukloni. A to je da jednostavno ljudi imaju mesto da mogu da sednu i da pokrenu razgovor. Bili to poznanici, članovi porodica, prijatelji ili ljudi koji su eto, jednostavno u parku i mogu da sednu na tu klupu koju smo napravili, Gen Bench, Generational Bench. I to nije samo obična klupa, nego ona na sebi ima ispisana pitanja, a i QR kod koji može da se skenira, koji vas uradi na sajt gde se pitanja takođe nalaze. A to su pitanja u četiri različite nivoa, u zavisnosti od toga koliko želite da se bolje ovako upoznate i da li želite samo ono obična pitanja tipa koliko imaš godina, pa koliko se osjećaš da imaš godina. I onda, i samo to pitanje može da pokrene još neku digresiju među njima i onda da bolje razumeš te generacije. Mi smo tu klupu napravili u Rigi i bilo jako zanimljivo, ja sam slušao ljude koji na njihovom jeziku pričaju tamo u Rigi, nisam ih ništa razumeo, ali onda kada je naša koleginica Marija Možete nama to prevela i kad sam shvatio koliko je prelepo sve to što pričaju, onda smo to primenili ovde kod nas i u Novom Sadu, gde se Gen Bench klupa isto sad nalazi, u Novom Sadu kod Opensa, distrikt, dođite da pogledate. I vidimo da kako je razgovor počeo, tipa koja su odgovori bili na pitanja šta misliš o moje generacije ili šta ne voliš kod moje generacije, i onda koji su njihovi odgovori bili na ta pitanja kad se razgovor završio. I svačiji odgovor je bio, imali smo neke predrasude ili ne nužno loše predrasude, nego samo generalizovali smo vašu generaciju. I drago nam je što si ti ovde meni kao odličan predstavnik da vaša generacija je još nešto. I onda još neki predstavnik dođe da se ono rašere malo ta lepeza, jer svi jesmo jedinstveni, ne definiše nas samo koja smo generacija, već i mnogo toga više.
Mm-hmm. Rekao si, 15 godina si onda imao kad si pokrenuo svoj kanal. Kakav je osjećaj raditi to sa 15 godina? Da li si imao anksioznost? Čoveče, gledaju me ljudi ono, svuda po Srbiji, možda i regionu. Kakav je osjećaj bio?
Anksioznost je uvek tu jer želiš da ispoštuješ ljude i da ne izneveriš. I uopšte ta potreba da svaki dan, mislim potreba, želiš da udovoljaš publici, kreatori su, mislim, youtuberi, influenceri su uglavnom mladi, da kažem srednjoškolci, i u tim godinama smo uglavnom i people pleaseri, volimo da udovoljimo drugima i to radimo em iz hobije, em iz želje da želimo da budemo tu za druge i želimo da se izrazimo kreativno i naravno da želiš svaki dan da budeš tu prisutan i da kreiraš, ali onda vremenom ti se i menjaju ti neki, neću kažem apetiti, već želja da na nekom nivou nešto odradiš, ne samo produkcijski da imaš sjajnu opremu i to, već da uradiš neki tretman pre nego što pustiš u etar. Jer kad bi svaki dan jedno te isto radio, ne bih ja lično imao neki napredak, niti mislim da bi to bilo konstruktivno i za samu publiku. Gledam da svaki put nešto novo pokušamo, to me uvek i vuklo. Tako da nikad nismo ni vijali te neke brojke, znam šta treba da uradim da dođem do milion subscribera, to sam mogao promeniti još i haha, ali želim da budem iskren prema sebi, i iskreni prema svojim i drugarima i kolegama s kojima ovako radim. Ja sam počeo da snimam sa društvom i to mi je jedan od glavnih razloga zašto sam i nastavio. A to je što ovo nije nužno sa neki posao i biznis da napravimo neku imperiju, da zarađujemo milione, nego želimo da dovoljno radimo stvari sa strane, da onda možemo da financiramo ovo što zapravo radimo na YouTube kanalu Jasveštaj. Jasveštaj, to kanal nikad nije bio profitabilan, da kažem, nego je
više, hej, ajmo da dovoljno sebe edukujemo u nekom smislu, opet sad ja vraćam se na neku edukaciju i odgovornost, anksioznost je uvek tu prisutna, ali ono što me svaki put osnaži, a to je kada uživo imam interakciju sa ljudima koji gledaju taj sadržaj i onda vidim da, da stvarno njima to znači. Zato gledamo da dovoljno znamo neku temu i onda napišemo pesmu o tome. Recimo, pesma Želim da znam, koja mi je jako draga pesma, je opet tom momentu anksioznost, da li se samo meni ovo dešava, i to smo napravili u pesmu. Pa i do, da kažem, šašavih stvari, a to je Yu-Gi-Oh dvoboj između učenice i profesora, anime odgovaranje, kad se odgovara srpska gramatika, pa smo napravili naš taj dvoboj. Bilo što je onako izazovno za nas, i onda vidimo nešto smo novo naučili, malo smanjuje tu anksioznost kada vidimo, hej, zapravo smo isprobali nešto što smo od uvek hteli da probamo.
Tako da. Da li misliš da je mladima lako da se bore protiv anksioznosti u digitalnom prostoru i van njega do duše, ali generalno, kako misliš da se generacija Z sada bori sa anksioznošću?
Vola bi da čujem i njihove savete i primere. Ja mogu sad pričati samo iz nekog svog iskustva i verovatno se to možda poklapa i sa nekim iz generacije Z. Ne bih pričao sad u ime čitave generacije. Moj prvi korak da se borim sa anksioznošću, to je da živim s tim i da nešto preduzimam po tom pitanju, da ne kopam samo rupu, a to je bilo da sebi kažem da se osjećam anksiozno. To je, ne osjećam se dobro. Da sebi priznam ili kažem nekome, ne osjećam se dobro, i da potražim pomoć. Sad, da li je to stručna pomoć, pomoć stručnjaka, ili da se obratim staratelju, profesoru u tom periodu, nekome kome ovako verujem, da mi oni možda daju neki savjet gde se ovako preusmerim. Tako da prihvatanje da ti se nešto dešava je ono veliki korak, i onda se tu dolazi do raznih nekih tehnika ili stvari koje ti ljudi kažu da možda pokušaš da vidiš, da promeniš u svojoj svakodnevnici ili u svom odnosu ka sebi, ka drugima, i onda vidiš šta je to što tebi odgovara. Dosta su nas pitali ovako i na panelima kad imamo uživo panel baš na ovu temu, i ja nisam stručnjak, to uvek hoću da kažem. Na ovu temu ja stručnjak nisam. Ja sam obratio stručnjaku da meni pomogne za moju ličnu situaciju, i ja vam mogu reći moj primer. Ja neću nikome da kažem, edi kod psihologa, on će ti sve rešiti, jer pre svega imamo i ono, nije svaki psiholog za svakoga, i opet ne ide se kod psihologa da kažeš, e, popravi me sada. Mislim, da takav neki pristup da postoji. Tako da, mislim da je to svakako putovanje, ono, svako ima svoje neko putovanje, ali da je ohrabruje to kada ljudi kažu ovako javno da i oni imaju tu situaciju, da nije sve bajno. Generacija Z dosta pronalazi tu neku, ta neki komfor u ovakvim temama, baš prateći, evo, online kreatore, ljudi koji, evo, možda su i glumice koje javno kažu da imaju problem s tim i tim. Evo, meni je sjajno što na Instagramu jedno od najvećih following ima Selena Gomez, ako nema možda i najveći following, a ona je baš otvorena po tom pitanju. I to komunicira sa ljudima. I tako, drago mi je kada vidim tu neku reprezentaciju i u pop kulturi, da ljudi stvarno ohrabruju i te ljude koji i kažu nešto ovako na glas, i tu je ta neka međusobna podrška. Svakako je veliki korak to što smo jedni drugima podrška, a ne gledamo da umalovažavamo te njihove poteze i da kažemo da je to slabost, nego slabost je kad nekom želiš da ukineš tu slobodu da se izrazi na taj način i da kažu da nešto nije u redu.
Ja mislim da se i ti...
Sad samo tiša digresiju.
Ne, okej, apsolutno, bez brige. Ja mislim stvarno da si ti na svojim kanalima stvorio taj safe space za tvoju publiku, da mogu i da kažu o čemu želiš da pričaš, o čemu želiš da snima, odnosno o čemu oni žele da ti snimaš i slično. Tako da je to stvarno divno, i mislim da samo tako treba i da nastaviš. Tako da, Milane, hvala ti puno na gostovanju.
Hvala puno na pozivu.
Slušali ste podcast Glasom mladih, u kome smo razgovarali o generaciji Z, zašto je možda bolja od ostalih i kako se na drugačiji način snalazi u svetu.
Moje ime je Iva Kajić, a sa mnom je na podcastu radio i Nenad Branković. Sa nama je razgovarao Milan Inić. Želim da vas podsjetim da prethodne epizode podcasta Glasa mladih možete pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. I druge sadržaje također možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama X, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok i Threads. Do sljedećeg slušanja.